galab wanaagsan dhegeystayaal kula soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab talaado ah bisha sebteembarna waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogeyna v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo maxamed cabdixasan sandheere.
qodobad aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mida 7 xubnood oo ka mida odayaasha gobolka bari oo sheegay inay ka soo horjeedaan heshiiskii puntland iyo shirkadda dp world ee maamulka dekedda boosaaso.
qodobadan aan ka soo horjeedno dhibka nagu ah oo aanan qaadan karin waxaa ka mid ah 376 million oo la sheegay 450 million oo dekedanna ka mida lagu samaynayo hadhowdiina dayn laga gudaayo dalka shaqada la qabanayo iyo dhaqaalaha nala dul saarayo wax isleh maaha, wax la qaadan karana maaha, wax caqliga geli karana maaha.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin gaara oonu kaga hadlayna faragelinta shisheeye iyo doorka ay ku leedahay khilaafka dowladda iyo maamul goboleedyada.
ta waxaa keenaya inay dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan. waxa weeye hunguri ayaa waxan wada, waxaa la raadinayaa hunguri laga helo ama sacuudi ama imaaraadka laga helo ayaa dantoodu haytahay, maaha dan soomaaliyeed. way hadday dan soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo xalay la kulmay jaaliyadda soomaalida ee washington iyo agagaarkeeda.
waa la dhaafay waktigii dhexdhexaad, waa la dhaafay waktigii qof dalkiisa xusumaan ka sheegaya inloo aamusijir, waa la dhaafay waktigii dalka waad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen. war qofkii aan dalkiisa wadu tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaateen.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii umuuraha maraykanka, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. la taliye dhinaca siyaasadda oo lagu magacaabo roger stone oo muddo badanna xiriir la lahaa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inaanu wax luga kulahayn faragelin la sheegay in ruushka uu ku sameeyo doorashadii madaxtinimada ee maraykanka. hadalkan ayuu stone sheegay ka hor inta aanu maanta ka jawaabin su-aalo ay weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka kongareska. hadalkiisa gogoldhigga uu ahaa kulanka maanta oo xilli hore la helay ayuu stone ku sheegay inay caddahay inay jirto faragelin dowlad shisheeye ee ololaha doorashada madaxweynaha ah, waxaase uu soo jeediyay in baarayaashu ay eegaan xiriirkii ka dhexeeyay ukraine iyo musharaxa xisbiga dimuquraadiga hillary clinton. stone ayaa dafiray inuu horey usii ogaa isha ama waktiga ay shabakada wikileak soo gudbiyeen emailadii madaxii hore ee ololaha hillary clinton john podesta, isagoo sheegay inuusan wax door ah ka qaadan dhaqdhaqaaqyo sharci darro ah.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadada maanta sii waday ka hadalka ciyaartooyda ciyaarta american footballka loo yaqaano. fariin dhinaca twitterka oo saaka aroortii uu soo diray ayuu si gaara ugaga hadlay kooxda dallas cowboys oo dhammaantood jilib ka midig dhulka dhigay ka hor intaynay bilaaban ciyaartii xalay, in yar kadibna kooxdu waxay u istaagtay si ay u salaamaan calanka maraykanka markii heesta calanka la saaray. intii ciyaaraha toddobaadkini ayna bilaaban, ayaa trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta maraykanka ugu baaqay inay eriyaan ciyaaryahanada diida inay u istaagaan heesta calanka maraykanka. ciyaaryahanadaas oo badankoodu bulshada madow ka soo jeeda, gadoodka ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda san francisco 49ers colin kaepernick uu diiday inuu istaago heesta calanka si uu isha ugu soo jeediyo sinaan la-aanta ka dhex jirta bulshooyinka maraykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee booliisku ula dhaqmo bulshada asal ahaan afrika ka soo jeeda. hadalkii trump kadib, boqolaal ciyaaryahan ayaa axaddii iyo isniintii iyaguna bilaabay inay fadhiistaan, jilibka dhulka dhigaan, amaba gacmaha isqabsadaan xilliga heesta calanku ay socoto. trump ayaa fariin uu isniintii soo diray ku diiday in fariimihiisa twitterka ee ka hadlaya arrinta jilib dhuldhigistu ayna wax isira lalahayn amaba xidhiid noocaas ayna lalahayn ee la xidhaan qadarinta calanka maraykanka.
natiijo rasmi ayaa la filayaa inay kasoo baxdo maanta oo talaado ah kadib markii dadka kurdiyiinta reer Ciraaq ay u dareereen afti ay ugu codeynayaan gooni isu taag, taas oo ay si weyn uga soo horjeesteen xukuumadda Baqdaad, dalalka deriska la ah iyo waliba Mareykanka. Intii aan loo dareereen codbixintan, waxaa si weyn loo filayay in aftidu ay taageeri doonto madax bannaani ay kurdiyiinta Ciraaq kaga go'aan dalka intiisa kale, laakiin codeynta kama dhignayn in gobolkaasi uu ku dhawaaqi karo madax bannaani. Laakiin saraakiisha kurdiyiinta ayaa rajeynaya intana ay noqon doonto tallaabadii ugu markaasi horeysay ee wada xaajood ay doonayaan inay ka galaan gooni isu taaga ay doonayaan. Codbixintan oo ka dhacday caasimadda gobolka Kurdistan ayaa waxaa isugu soo baxay dad badan oo xirnaa dharka hidaha iyo dhaqanka, iyagoo sitay calanka kurdiyiinta, iyagoo ku dhawaaqaya in afti ay bilow u tahay helista madax bannaani iyo weliba in muddo dheer ay taasi ahayd mid ay ku riyoonayeen. Ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar Al-Abadi ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay qaadi doonto tallaabo kasta oo laga maarmaan ah oo uu ku ilaalinayo midnimada dalka Ciraaq.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waxaad nagala socotaan v o a washington. Waxaynoo socda warbixino inooga yimid soomaaliya, hase yeeshee washington. ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed ee waqooyiga amerika kula hadlay gobolka virginia ee duleedka washington. wariyaha nasaare cabdi axmed oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay kulankii jaaliyadda iyo ra-iisul wasaaraha ayaa wariyaheenna caashe ibraahim caashacuud uga warantay waxyaabihii ugu muhiimsanaa hadalka ra-iisul wasaaraha soomaaliya.
caasha, waad mahadsan tahay. ra-iisul wasaaraha waxa uu ka hadlay muddadii ay xukuumaddiisu jirtay iyo guud ahaanba dowladdan federaalk ee soomaaliya, madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isagoon uu ra-iisul wasaaraha ka yahay wixii u qabsoomay, waxa uu ka hadlay amniga iyo in ciidanka dib loo dhisay oo haatan ay wadaan hanaankii ay dib usoo nooleyn lahaayeen ciidamada soomaaliya. waxa uu sheegay in waqtigan dalka uu muhiim ay u tahay in dowladdu ay wada shaqeyso dhinacyadeeda kala gedisan. wuxuu sheegay in sharciga loo baahan yahay in la hormariyo iyo cadaaladda. waxaa xusid mudan caasho in ra-iisul wasaaraha khudbaddiisa inta badan ay u dhaceysay in dadka jaaliyadda ee halkan kusoo dhaweeyey uu kala hadlayey aragti ahaan waxyaabaha iyaga ay jeclaan lahaayeen ama dowladdu ay jeclaan lahayd inay kala hadasho dadka ku dhaqan gobolkan Virginia iyo guud ahaanba waqooyiga America. mar uu si toosa dadka ula hadlayey oo soo hadal qaaday dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay:
haddii aad tihiin dadkiinan halkan isugu yimid, dalkii idinkaa indhow ah, idinkaa dhaqaalo u ah, idinkaa aqoon u ah, idinkaa ilbaxnimo u ah, idinkaa xoog u ah, idinkaa siyaasiyo u ah, idinkaa awooddu dalku uu sugayaa, idinkaa wax walbu ah, marka qofkii la sugaayo adigu waxa sugi. waxaan idinkaga keenay dalkiina rajo, waxaan dalkiina idinkaga keenay horumar, waxaan dalkiina idinkaga keenay inay ka muuqato sayidi diido. waxaan idiin ballan qaadayaa in aniga iyo inta ila shaqaysa oo madaxweynuhu ugu horeeyo inaan maalin iyo habiin usoo jeedi doono si aan uga shaqeyno inaan soo xirino sharafta iyo karaamada ummadda Soomaaliya. waxaan idin kana idinka codsanayaa, waa la dhaafay waqtigii dhexdhexaadka, waa la dhaafay waqtigii qof dalkiisa xumaan ka sheegaya loo aamusi jiray, waa la dhaafay waqtigii dalka oo aad wax ka qaban kartaan aad ka aamusi jirteen. waxaan rabaa qof walbo soomaaliyeed inuu maanta ogaado in qof walba loo baahan yahay inuu dalka gacan ka geysto. waxaa kaloon codsanaya inaan ku wada shaqeyno astaanta ah war qofkii aan dalkiisa wada tali karin ugu yaraan waa inaanu dalkiisa dhibaatay. waxaa noo ballanaa haddii ilaah yidhaahdo soomaaliya inta ka wanaagsan, soomaaliya oon ku dhigan isugu wada nimaadno, soomaaliya oo ah waddankii sharafta iyo karaamada lahaa. haddii aad aniga maskaxdayga iyo qalbigayga daalacanaysaan, waxaan idiin sheegayaa waxaan u jeedaa soomaaliya barwaaqo ah.
dhinaca kale, waxaa xusid mudan caasho ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in ay kobciyeen dhinacyada dhaqaalaha, bixinta mushaaraadka ciidamada ayuu sheegay in ay xukuumaddan intii ay jirtay ay ku guuleysatay. waxaa kale oo uu sheegay in lacag dhan 5.1 billion oo dollar oo deyn ah oo dowladda lagu lahaa qayb ahaan ay bixiyeen, inta kaleetana ay rajeynayaan inay bixiyaan. waxaa xusid mudan inuu ka hadlay 1,000 dhalinyaro ah oo dowladdu ay shaqo siisay haatan, wuxuu kaloo sheegay in qaybsiga qayraadka iyo dastuurka qabyadoo la dhammaystiro in la hirgelin doono ayna gaarsiin doonaan dalka xilli doorasho loo dareeri karo oo xisbiyana dadku ay furan karaan.
Saaro, ma soo hadal qaada marnaba ra-iisul wasaaraha arrinta ku saabsan dhinaca amniga gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo qaraxyada weli dadka shacabka lagu dilayo, marna ma soo hadal qaada ra-iisul wasaaraha iyo waxa uga qorshaysan?
Waad mahadsantahay Caash, xaqiiqdii amniga wuu ka hadlay, laakiin markii uu ka hadlayay wuxuu sheegay in ciidamada xasilinta ay abuureen in amniga hadda meel fiican uu marayo. Markii loo fiiriyey sida horey uu ahaa, wuxuu sheegay inay kusii tallaabsan doonaan bixinta mushaaraadka ciidamada hadda la meel mariyey, ay rajeynayaan ciidamo qaran oo xoog leh oo Soomaaliya in la dhiso. Marka amniga wuxuu ku celcelinayay in waxa ahayd in amnigii dowladda haatan ay wax badan isbedel sameysay intii dowladdan ay jirtay.
Dhinaca kale, Saaro, waxaa soo gaartay in ra-iisul wasaaraha intii uu hadalka waday uu jeedinayay jaaliyadda waqooyiga Ameerika ee gobolka Virginia isugu timid, in ay jirtay carqalad ku timid hadalkiisa uu kala go ku yimid oo
waa sidaas.
Maxaa halkaa ka dhacay?
Waa Caasha, waa sidaasi. Banaanka markii aan koodii horeba kasoo galaynay oo hoolka shif uu ka socda aan soo gudbaynay, ayaa waxaa dhacday in dhowr qof oo jaaliyadda Soomaalida ah ee halkan degan ay banaanka ku mudaaharaadayeen ayagoo boorar wataan. Dadkaasi ayaa marka qayb ahaan waxaa u suura gashay inta ra-iisul wasaaraha uu waday khudbadda in ay soo galaan gudaha hoolka, isla markaasina isaga oo khudbeenayo laba nin oo kamid a dadkii soo galay ay kor u hadleen, kor u dhawaaqeen. Taasina waxay keentay in hadalkii ra-iisul wasaaraha uu kala go-o, inkastoo daqiiqad gudahood dadkii kaleeto oo meesha fadhiyeen ay u muuqdeen inay ku yaacayeen labada nin oo soo gashay, haddana kadib khudbaddii halkii ayuu kasii watay. Marka sidaas ayaa ay ku timid in hadalkiis uu kala go-o oo laba qof oo soo gashay ay ka dhex qayliyeen goobta
shirka uu ku socdo soo dhaweynta xafladda. Zahra Cabdi Axmed, wariyaha VOA-da oo joogtay xafladu xalay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya kula hadlayay jaaliyadda waqooyiga Maraykanka isagoo ku sugan gobolka Virginia, waxay u warramisay wariyaheena Caashe Ibrahim Caash Cuud.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Puntland bishii Abriil waxaa la saxiixatay heshiis horumarineed shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta, kaasoo ay kula wareegayso maamulada dekedda Boosaaso ee ah isha dhaqaalaha Puntland. Mashruucan oo lagu ballaarin doono dekedda Boosaaso ayaa waxaa ku bixi doona sida la qiimeeyay dhaqaale gaaraya $336 milyan oo dollar. Haddaba maanta ayaa odayaal dhaqameedyo ka badan 70 xubnood oo ay ku jiraan siyaasiyiin hore xilal uga soo qabtay gobolka Bari waxay shir jaraa'id ku qabteen Boosaaso, iyagoo sheegay in heshiiskaasi ay ka soo horjeedaan danna aysan ugu jirin Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayaa shirkaasi jaraa'id wax ka weydiiyey afayeenka waxgaradka shirkaasi jaraa'id qabtay Mahad Khaalid Muuse.
Aad baan horta kugu mahadcelinaa colaadadii iyo bahda COA-baba, waana ku salaamayaa. Maanta oo ay bishu tahay 26 waxaanu ku qabannay shir jaraa'id magaalada Boosaaso annagoo ka kooban nabadoonnada gobolka Bari iyo Karkaar. Ujeeddada aanu ka hadalay iyo waxaanu ka hadalana waxay ahayd hay-adda DP World ee Imaaraadkiga ah oo dowladda Puntland ama madaxweynaha Puntland uu heshiis la soo galay uu ku wareejinayo dekedda Boosaaso. Markaanu aragnay dhibaatooyinka ka soo socda ama heshiiska qodobadiisa ka mid ah, ayaanu waxaanu garanay inaanay dan iyo ugu jirin ummadda reer Puntland ama Soomaaliyaba. Sidaa daraaddeed baan shirka jaraa'id u qabannay, waxaanuna ugu baaqnay madaxweynaha Puntland iyo dowladda federaalkaba in arrintani aanay dalka iyo dadka dan u ahayn, in wax laga qabto heshiiskana laga noqdo, hay-adda DP World-na aanay dadka dan iyo dalka ayan dan u wadin. Sidaas ayaanu shirka u qabannay.
Waa gartay. Laakiin shirkaddan DP World waxay maamushaa 77 dekadood oo ku yaala 44 wadan oo caalamka ah. Haddii Puntland heshiis la gasho, dekadeeda la horumariyo, dhaqaalaha sare loo qaado, waxa ku jabanayaad ka soo horjeedaan maxay yihiin?
Waa mahadsan tahay. Horta hay-ad annagu sida aanu ognahay hay-addani qodobadan aan ka soo horjeedno dhibka nagu ah oo aan qaadan karin waxaa ka mid a 100 nautical mile oo u dhiganta 180 kilometer oo galbeed ah iyo 180 kilometer oo bari ah
wax laga dhisi karo oo horumara ama dekada ama laga shaqeyn karo ma jiro in ilaa 30 sano oo hay'adaas ay dalka haysanayso taasina waxay muujinaysaa ama tahayba in aan horumar dalka laga wadin anagu dekadaan hadma in loo dhiso ee hay'ada caalamiga iyo dawladaha noo dhisaaya deeqba ma la ku dhaqanba dawladdii siyaad bare dekadan boosaaso markii uu dawladdii maxaa siyaad bare jiray ayaa talyaanigu noo dhisay waa meesha aanu ku baraarnay oo ku badbaadnay oo ummadii burburkii dalku ku baxsaday weeye marka dayna naguma yeelan noomana maamulayna intuu noo dhisay buu farta naga saaray waana ku baraarnay marka 30 sano oo horumar la'aan ah ma aqbali karo qodobka kale oo aanu ku diidanahay waxaa ka mid ah 306 milyan oo la sheegay in 450 mitir oo deke dambe ka mid a lagu samaynayo hadhowdiina dayn laga gudaayo dalka shaqada la qabanayo iyo dhaqaalaha nala dul saarayo wax isleh maaha wax la qaadan karana maaha wax caqliga geli karana maaha marka hay-addan tusaale ahaan waxaad tiri intaasoo dekadood bay maamushaa annaga waxay maamushaa dekada berbera oo nagu dhow dekada berbera shacabkeedi iyo ganacsatadeedii boosaasay maanta wax ka gadanayan jabuuti wixii kaga soo dhacay baanu ognahay yaman wixii kaga soo dhacay baanu ognahay marka sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa inaanay dalka iyo dadka mustaqbal u ahayn horumarna aanay u wadin
marka waxaad leedihiin heshiiska in horumar la sameeyo oo dekada lala wareego oo la horumariyo maaha waxaad ka soo horjeedaan heshiiskan ayaan ahayn mid u qalma shacabka reer puntland iyo shacabka soomaaliyeed guud ahaan mid u qalma ma aha heshiiska unbaad dhaliilsantihiin
nacam sidaa waayo xaqiiqu sidaas waayo heshiiskan annagu waxaan aaminsannahay in heshiiska noocan oo kale ah ay geli karo dowladda federaalku ay xaq u leedahay ee aanay xaq u lahayn dowlad goboleedka puntland aanay xaq u lahayn waayo waa maamul goboleed heshiiska dibadda ana waxa xaq u leh oo qodobka 54 ee dastuurku u fasaxaya dowladda federaalka soomaaliya sidaa daraaddeed waxaan u aragnaa inuu sharci darrada yahay in dowladdu la soo gasho heshiis si ka dambi diwo
puntland waxay leedahay maamul iyo dowlad bay leedahay iyo baarlamaan bay leedahay odayaashii dhaqankaa tihiin ka hor intaadan miidiyaha ama warbaahinta hor imaanina oo aadan heshiiska diidina oo aadan shir jiraad qabanina ma kala hadasheen mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka ay quseyso arrimahan
aada baad umahadsan tahay colaad arrintaas waa sax annaga markaanu ka odayaal ahaan iyo ka cuqaal ahaan aanu arrintan dhibsanay iyo shacbiyadda iyo ganacsatada deegaanka ayaanu waxaanu teergaraynay inaan la kulanno madaxweynaha dowladda puntland waxaanu u wargeynay wasiirada iyo xildhibaanada waxaanu nidhi hama la qaabilo arrintan baan rabnaa in nala ka qanciyo dhib badan baanu u aragnaa inaanu hor fadhiisano si nadaaf si hufan naloo ka qanciyaan rabnaa arrintaana madaxweynaha iyo wasiiraysiba waa naga aqbali diideen muddo 3 beriya baanu sugaynay waana nala aqbali diiday dabadeed waxaanu u ergeenay isimada safar ah oo mudu ka yimi oo odayaal ah oo waxaanu kala hadalnay arrintan in nala aqbalo welina cid kama hayno sidaa daraaddeed waxaanu go'aansanay inaan war saxaafadeedkan qabano
magaalada boosaaso waxaa nagu maqaalaa in howlgallo ay ka socdaan oo meelaha qaar magaalada hubka dhigis ay ka bilaabatay oo ciidamadu ay gelayaan guryo hub dad gacantooda ku jira ay kala baxayaan arrintaa iyo arrinta dekada ee la iskhilaafku ka taagan yahay wax xiriir oo ka dhexeeya miyaa jira
arrintu waa saxa xiriir baa ka dhexeeya awal boosaaso waad ogeydo hubna lagama ururin jirin cidna wax lama yeeli jirin dhibaatana ma jiri jirin iyaguna dad nabad bay ahaayeen dagaalna kama dhici jirin meel nabboon bay ahayd markii arrintaas aanu aragnay ay ogaadeen inaanu arrintaa ka hadlayno shirar ma samaynay ayaa dowladdu waxay samaysay hubka dhigis bay samaysay oo guryay baaratay meherada ganacsi hubakanu ma ahayn hub ama taajida ama dad mucaarada ama dad puntland kasoo horjeeda haysta maaha hub maaha waa qori lagu waardiyeynayo ganacsatada magaaladu ay qoriqori ay hantidooda ku waardiyeynaysa maadaama aanay dowladdu ammaankooda sugi karin inay hantidooda ku waardiyeystaan bay ahaayeen dabadeedna ciidama lagu soo fayliyey waana laga ururiyey aniguna aan goobjoogna ka nahay waa laga ururiyey arrintaasina waa jirta
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadkii maanta kusoo shirka jiraayd ku qabtay magaalada boosaaso waa afhayeenka waxa uu warrameeyey wariyaheena maxamed colaad xasan dhinaca kalena wasiirka amniga puntland axmed cabdilaahi yuusuf oo markii ugu horreysay ka hadlay hawlgalka hubka dhigista ee boosaaso ka wadaan ciidamada booliska maalmihii la soo dhaafay ayaa sheegay in hawlgalka lagu beegsaday hubka sharci darrada ah. Wasiirka ayaa ugu baaqay dadka ganacsatada inay diiwaangeliyaan hubkooda, wuxuuna sheegay in hubka ka weyn qoriga AK-47 loo yaqaano aan loo ogolayn in qof shacabi uu gacantiisa uu ku jiro amaba u haysto. Wasiirka warintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi:
waxaa kaloo aan jeclahay in aanu u sheegno shacabkeenna in ayaamaha kan ay jiraan baaritaano lagu hayo muxuu ahaa magaalada, taasoo aan rabno in laga nadiifiyo magaalada hubka aan sharciga ahayn dadka haysta, hubka aan sharciga ahayn dadka. Waxaan shacabka u sheegaynaa in ay la shaqeeyaan ciidanka booliiska oo ah ciidan u heegan ama heegan u ah inay iyaga u shaqeeyaan, amnigooda sugaan. Waxaanu leenahay wixii sharci ah oo sharci u haysta hubkooda waa la siin doonaa insha Allah. Wixii aanu haysana inay yimaadaan amniga, wasaaradda amniga, booliiska, si loogu sharciyeeyo looguna ogaado. Waxaan u sheegaynaa oo kale shacabka, kana codsanaynaa in wixii hub ah oo ka weyn qoriga AK-ga aan haba yaraatee la ogolayn shacabka inay gacanta ku haystaan, laakiin lagu wareejiyo dowladda. Wixii kuwa ka yaryar oo loo sharciyeynaya ha noqdaan muxuu ahaa dadka waardiyaha ah oo ilaaliya hay-adaha kala duwan ama bisnesyada shacabku leeyihiin. Waxa aan aad u rajaynaynaa oo aan u jecelnahay in shacabku u hoggaansamaan sharciga si amnigeenna aynu u sugno. Sidaynu ognahay, cadow badan baa jira oo inagu dhex jira oo ku dhex jira muxuu ahaa shacabka dhexdiisa, waa cadow inoo eg, inagama duwana. Waxa keliya oo lagu kala garan karo waynu rabno inaan ku kala soconana waxa weeye inagoo qaab sharciyeysan u marna, hubkaasna kontroolkiisa gacanta ku dhigna. Mar labaad iyo mar saddexaadna waxa aan shacabka ka codsanaynaa inay ciidanka la shaqeeyaan, u fududeeyaan hawsha qaran ee ay wadaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdulaahi Yuusuf oo markii ugu horreysay ka hadlay howlgal hubka dhigis ah oo boosaaso ay ka wadaan ciidamada booliska maalmihii dhowaa. Shalayna xubno baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan ayaa u gudbiyay guddoonka sare ee baarlamaanka mooshin ka dhana Imaaraadka Carabta. Waxay xubnahaasi Imaaraadka ku eedeeyeen iska horkeenida dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inay maamulada la saxiixdeen heshiisyo istaraatiiji ah oo ku xadgudbaya midnimada iyo madax bannaanida dalka iyo in ay sameeyeen isla markaana ay hubeeyeen Maleeshiya u gaar ah. Kaliya ma ahan Imaaraadka, dowladaha faragelinta ku haya Soomaaliya. Wariyaheena Jamaal Axmed Cismaan ayaa warbixin arintan ku saabsan noo diyaariyay, halkana ka soo jeedinay.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa bilowgii bishii May ee sanadkan 2017 isaga oo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya waxa uu ka dalbaday dowladda Itoobiya in dowladda Soomaaliya looga dambeeyo wixii arrimaha Soomaaliya khuseeya ee arrimaha dibadda ku saabsan. Hadalkaasi ayuu ka sheegay kulan ay wada yeesheen isaga iyo ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Hayle Mariam Desalegn.
Sidoo kale waxaan ka wada hadalnay siyaasadda arrimaha dibadda oo ah hawl dowladda federaalka u taala sida uu dastuurkeennu qabo, taas oo uu micnaheedu yahay in aniga iyo ra-iisul wasaaraha si dhow isula shaqayn doono dowladdiisa iyo tayada waxa ay yeelan doonaan qad toos ah oo xiriira kaas oo ku saabsan siyaasadeena arrimaha dibadda.
Dabcan farintaasi keliya kuma socon Itoobiya, balse waxay sidoo kale ahayd mid khusaysa dalalka arrimaha Soomaaliya faraha kula jira. Inkastoo Hayle Mariam Desalegn uu sheegay in maamul goboleedyada Soomaaliya uun ay ula xiriiraan iyadoo dowladda dhexe ogolaansho ka haystaan, ayuu haddana dhanka kale tilmaamay in isaguba uusan jeclaan lahayn in sidaasi lagu sameeyo oo lagu xadgudbo maamul goboleedyadiisa iyadoo aan dowladda federaalka ahi ee dalka Itoobiyaan ogolaansho laga haysanin. Sidaasi si la mid ahna aysan Soomaaliya ula dhaqmi doonin oo ay dowladda Soomaaliya uga dambeynayaan arrimaha dibadda.
We have been engaging with the Somali regional governments upon the permission of the previous federal government.
Waxaan ula xiriireynay dowlad goboleedyada Soomaaliya innaga oo ogolaanshiyo ka haysanay dowladdii hore ee federaalka. Marka arrintaasi si toos ah uma saameynayso, markasta oo loo baahdo taageero kasta ama wada xaajood, markasta waxaan la socodsiinaa dowladda federaaliga ah. Marka ogolaanshiyo laga helo dowladda Soomaaliya, markaas ayay yimaadaan Addis.
balse sida muuqata markii Soomaaliya ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay xiisadaha siyaasadeed ee dalalka khaliijka ayaa dalal dhowr ah oo carbeed waxay Soomaaliya ku cadaadiyeen inay go'aankaasi ka laabato ay taageeraan go'doominta Khadar lagu hayo waxa jiray ballanqaadyo iyo heshiisyo dhowr ah oo inta aysan xiisadaasi bilaaban ka hor uu Saudiiga Soomaaliya u ballanqaaday balse markii Soomaaliya ay go'aankaasi gaartay dawladda Saudiiga si uu uga cagajiyo deflinta ballanqaadyadaasi afar bil kadib markii go'aankaasi ay dawladda Soomaaliya gaartay guli waxaa jiray in dalalka xulafada Saudiiga oo Imaaraadku ka mid ka yahay ay maamul goboleedyada dalka Soomaaliya xiriir la sameeyeen si ay dawladda ugu cadaadiyaan inay go'aankaasi ka laabato taasoo markii ay dhici weysayna ay keentay in maamulada ay si iskooda u sheegaan inay xiriirka u jiraan Khadar oo ayna taageereen xulafada Saudiiga iyo Imaaraadka haddaba sharciyan awood ma u leeyihiin maamuladan inay arrimo siyaasadeed oo dibadda khuseeya ay go'aano ka gaaraan ama ay hareer maraan midka ay dawladda dhexe la timid wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dawladda Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Injineer Riiso ayaa sheegay in dawladda ay waxyaabaha qaar dastuurka uu sharci u siinayo in go'aan ay ka gaarto tanina ay qayb ka tahay
qodob kontan iyo afraad ee dastuurka ku meel gaarka ah ayaa cad qeexaya in awoodaha markay timaado arrimaha dibadda difaaca muwaadinimada socdaalka iyo siyaasadda lacagtaba in ay go'aan ku leeyahay dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii mataleysa Soomaaliya oo dhan
laakiin madaxweynaha galmudug Axmed Geel Xaaf ayaa isaga oo ku sugan Imaaraadka Carabta waxa uu sheegay in ay taageereen Imaaraadka iyo Sacuudiga isagoo v o u sheegay inay xaq u leeyihiin inay ka shaqeeyaan danaha dadka ay matalaan
lagu akhriyey kan konton iyo saddexaad wuxuu leeyahay waxa laalaya wixii go'aamo siyaasadeed oo masiibi ah waa in dowlad goboleedyada ee dowladda dhexe ay ka wada qashadaan konton iyo qodobka konton iyo saddexda ii saamaxaya annaga ama noo saamaxaya annaga
keliya galmudug ma ahan cidda sidaasi samaysay hore maamul goboleedyada dalka sida Puntland iyo Koonfur Galbeed ayaa ugu dhawaaqay in ay hareer mareen go'aankii dowladda dhexe ay ka gaartay xiisadda dalalka khaliijka oo ayna taageereen xulufada Sacuudiga uu hogaaminayo maxaa keenay in maamulada marka ay rabaan inay ku doodaan dastuurka dowladda ayaa jabisay marka ay danahooda ka arkaana ay iyagu samaystaan waxyaabo fara badan oo sharci darro lagu tilmaamo waa kan Professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo bare ka ah jaamacad ku taalla Minnesota kana faallooda arrimaha Soomaaliya
dastuurkani maaha dastuur rasmi oo dadka Soomaalidu u codeeyeen waa ku meel gaar weeye ma dhammaystirmo waa qabyo xaraam badanna way ku jirtaa haddana waxa weeyaan dee in isaga lagu sii socdo ilaa inta kii kale la gaarayo marka waxa keenaya in dowlad goboleedyadu kolna ka boodaan kolna ku noqdaan waxa weeye hunguri ayaa waxan wada waxaan helayay waraaqo la ii soo diray oo tusaya inay dowlad goboleed hebel iyo dowlad goboleed hebel kasoo horjeedaan dowlado dhexe go'aankay ka gaadhay bariga dhexe marka waxa weeye waxa la raadinayaa hunguri laga helo ama Sacuudi ama Imaaraadka laga helo ayaa dantoodu hay tahay maaha dan Soomaaliyeed way hadday dan Soomaaliyeed tahay waxa weeyaan meel bay wada mari lahaayeen waxa oran lahaayeen distoorka waxa dowladda dhexe ayaa wixii amuuraha dibadda ah mas-uul ka ah ilaan goboladan la sheegayaa waxay ku leeyihiin baarlamaankay xubno ku leeyihiin waa baarlamaanku marka inuu dowladda la xisaabtamo markay noqoto amuuraha dibadda wixii kasoo haada laakiinse iyaga inay isku ogaan isa gaaraan waxaad arkaysaa inayna u dana diyaar ahayn in dowlad Soomaaliyeed la gaarto
arrimahani sida muuqata waxay salka ku haysaa fargelinta ay dowladaha shisheeye Soomaaliya ku hayaan kuwaas oo qaarkood sheegay inay Soomaaliya saaxiib la yihiin Professor Samatar ayaa mar kale arrimahaasi ka hadlaya
si walba meesha lagu qalo iyadaa isdhigta jawaabta ta ugu horreysa waa taas waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo u dhaqanta sidii dowladnimo may soo dhawaan waayaxan inkastoo wax la isku dayday iyo hadeerto talabaadna waxa weeyaan laba saaxiib baa jira saaxiib afkobaadkii ah iyo saaxiib dhaba saaxiibka afkobaadkii waxa weeyaan wadamo fara badan oo kugu odhanaya inaan Soomaaliya la saaxiib yihiin laakiin se dan gaara intay wataan afkobaadka waana iska wadanaya iyo qaar runtii hadmooda sida inay dhab saaxiibnimada ka tahay waxaana kow kuwa ka aniga intan ogahay dowladda Turkiga saaxiibtinimada dhabkeen arkaya waa iyada waaye kuwa kaloo dhan waa afkobaad walaal marka waxa weeyaan dadka Soomaalidu iyo dowladda Soomaalidu hadday doonayaan inay qaranimadoodii si rasmi ula soo noqdaan inay labada kala fahmaan ayaa muhiim walaal
siyaabaha ugu weyn ee maamul goboleedyadan ay Imaaraadka u taageerayaan iyo xulafada Sacuudiga waxa ay tahay iyadoo Imaaraadka la sheegay inay bixiyaan mushaaraadka qaar ka mid ah ciidamada maamul goboleedyada Junaid Cigalle oo hore u ahaa wasiirka dowlihii kalluumeysiga galmudug ayaa sheegay in Imaaraadka ay ka mid jirtay kharashaadka maamulka galmudug hadalkaasi ayuu sheegay muddo hore oo v o a kala hadlay halka miisaaniyadda iyo dhaqaalaha ay galmudug ka hesho
hay'adood ka soo gali jiray dawladda federaalka ah sida kadda gobolka banaadir iyo ciidanka ciidanka oo meesha isma wasaaradda difaaca ka soo gali jiray iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka in wadaa hadda inay weli wadaan ma waxayo laakiin si xilligii madaxweynihii hore uu jirtay way bixin jireen.
فرقلينتا اي دلالكا دبادها كوهايا سوماليا ايو قبا برفيسر عبد اسماعيل سمتر ان اي ديدو اقوب بادن اي سومالي دو ليهين
وضاي عيقال سيلاد لورين جرعيه جري جرى مركاسو هبين قودي مركاسو قيدر كمركاسو لباح موضي مركاسو يري قيدي هو موحل لقو موضي ميسو واحد نقطة ميسو واحان لون نقون دونين عرب انتا دي بدنايد موحل موضي ان اداد مسلم او سومالي دا ولا لهو دا اوغر كاريين ايهين laakiin waxay noqdeen wax Soomaali doonaya in ay iyakun ku daba tukato haday dantooda guud Soomaalida meeshii marayaan ka duunaatana in Soomaali xilfaha u qaadaan kala jabiyaan qaar dakada ka furtaan meelo kale wax ku sameeyaan waxaan soo loo noqon doonin haday Soomaali aqli yeelato inaan ciidan bool isku haleynaya jirin ee lagu xisaabtami doono inaku waxaynu qabsan karno maalintaas ayaynu kala saari doonaa waxa dadka kale la gudboon iyo waxayna kale inala gudboon laakiin saanu waxan qabaa sida daraasadaha ay tusayaan inaan carab inteedii badnayd Soomaali waxba u qaban 30 ka sanadood ee la balanbalayay maanta waxoga roqaansi la soo arkana inay doonayaan inay si kale jidabiyaan cadawgii aynu lahaan jiray soo jireenka ahaa kama duwanay hal odaad Soomaali
si looga gudbo mushkiladan salka ku haysa isqabqabsiga awoodeed ee dowladda federaaliga ah iyo maamul goboleedyada ayaa dad badan waxay aaminsan yihiin in la dhameystiro dastuurka lagana saaro qodobada iska hor imaanaya taas oo wada tashigeeda ay durbaba socoto
warbixintaasina Jamaal Axmed Cismaan ayaa soo kaahay soo duway. Kadna gala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington qodobadii idaacadeena ka harsanaa ayaan mar kale aad dhageysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka umuuraha Mareykanka todobaadkii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna. La taliya dhinaca siyaasadda oo lagu magacaabo Roger Stone oo muddo badan xiriir la lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn faragelinta la sheegay in Ruushku ku sameeyay doorashadii madaxtinimada Mareykanka. Hadalkan ayuu Stone sheegay ka hor inta uusan maanta ka jawaabin su'aalo ay weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka wakiilada. Hadalkiisan ayaa Google dhig waxa uu ahaa kulan maanta xilliga dambe uu la yeelan doono ama kulan maanta uu ku hortegi doono Kongreska isagoo markaasi ay su'aalo weydiin doonaan guddi hoosaadka sirdoonka waxa uuna sheegay in ay caddahay inay jirtay faragelin dowlada shisheeye ay ku sameeyeen ololaha doorashada madaxweynaha wuxuu soo jeediyay in baarayaashu ay eegaan xiriirkii ka dhexeeyay Ukraine iyo musharaxii xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta sii waday ka hadalka ciyaartoyda ciyaarta American football-ka loo yaqaano farriin dhinaca Twitter-ka oo saaka aroortii uu soo diray iyo si gaar ah ugaga hadlay kooxda Dallas Cowboys oo dhammaantood jilibka midig dhulka dhigay ka hor intiina bilaaban ciyaartii xalay. In yar kadibna kooxdu waxay istaagtay markii heesta calanka la saaray. Intii ciyaaraha toddobaadkani ayna bilaaban ayaa Trump uu milkiilayaasha kooxaha kubadda cagta Mareykanka ugu baaqay inay eryaan ciyaaryahanada diida inay u istaagaan heesta calanka Mareykanka. Ciyaaryahanadaas oo badankoodu bulshada madow kusoo jeeda gaduudka ayaa sanadkii hore bilaabmay markii ciyaaryahanka kooxda San Francisco 49ers Colin Kaepernick uu diiday inuu u istaago heesta calanka si uu isha ugu soo jeediyo sinaan la'aanta ka dhex jirta bulshooyinka Mareykanka oo ay ka mid tahay sida adag ee uu booliisku la dhaqmo bulshada asal ahaan Afrika ka soo jeeda. galab wanaagsan mar kale dhammaantiinba. Nin Falastiini ayaa rasaas ku furay qaar ka mid ah dad Israa'iiliyiina dadka Israa'iiliinta la dejiyey agagaarka magaalada Jerusalem ama Quds waxaana weerarka ku dhintay 3 qof. Warbixin arrintan ku saabsan waxay noo soo diyaariyey wariyaha VOA Robert Berger Xuseen Barre ayaa soo koobaya.
Dadka weerarkan ku dhintay ayaa waxaa ka mid ahaa askari Israa'iiliya oo ka tirsan booliska xuduudaha ilaaliya. Waxaana sidoo kale ku guuriyay weerarkan 2 ka mid ah shaqaalaha shirkadaha ilaalada, hal qof oo kale oo rayidaha ayaa isaguna weerarkan ku dhaawacmay. Ninka weerarkan fuliyey ayaa ku hubaysnaa bastoolad. ciidanka Israa'iil ayaa sheegay in ninkaasi Falastiiniga ah la toogtay oo la dilay. Waxaana ninkan lagu sheegay inuu ahaa 70 jir ka soo jeeda Daanta Galbeed. Madaxa booliska Israa'iil Roni Al-Sheikh ayaa sheegay inuu haystay ninkaasi ruqsadda shaqada ee deegaanka uu falku ka dhacay.
מדובר בפועל שיש לו היתר עבודה ביישוב, מוכר על ידי מי שמקבל את הפועלים בבוקר.
ניקן, הוא חאולס עוד כוח שגלה או ערבה. הוא חאנו איזה שרע אוף השחי, אין הוא הלכה כשגיו.
מפני אירועים חריגים, ובסופו של דבר את זעמו הוא מחלה בפיגוע.
رئيس الوزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو أيا ويرر كنكو إيدي كوحاها فلسطينيين تا إيه معايب كوضا سيداو هادا الكاودغي
הפיגור הרצחני הזה הוא תוצאה בין השאר של הסתה שיטתית של הרשות הפלסטינית וגם גורמים אחרים.
וחן אוגו בגיה, מלחווינה הפלסטין מחמוד עבאס, אינו פלקן עמבריו, מנעה אינו גיל וסמיו.
כוחות הביטחון ימשיכו לפעול נגד ההסתה והטרור.
לכן כוחות החמאס היה ורר כאן אמנתי, סידה ופהפהי, אפיינקה חמאס, חזים קאסם.
شعبنا لن يسمح للاستيطان أن يعيش بأمان وهو يلتهم الأرض الفلسطينية.
وفعلا عادية ما دام إسرائيليين تؤيدن بيه قلان.
في كل مكان هم يصاعدون.
وركنا ياكو صوبك ما إيضو إسرائيليين تؤيد متك من عيدوه قديني أهو دبال دقيان سيدو كلاوحا وركنا إيمانيا إيضو إرقيق مريكان كأبريقا نحي أهو هالكاسي قاريسي ووضاها ضلو أولا يشو لبضا لناع فلسطينيين تأيو إسرائيليين تأ
warbixintii wariyaha VOA da Robert Berger Hussein Barre ayaa inoo soo koobay.
Galab wanaagsan markala dhageystayaal meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaabanna waxaa noo soo diyaariyay wariyaheena Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in maqabadeynta hubka ee saaran Soomaaliya ay caqabad ku tahay in dawladda ay guulo gaarto hadaba ma haboontahay xilligan in Soomaaliya laga qaado culqabadeynta hubka ee saaran waddanka si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arintay doodeenu ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen ee gaashaanla sare Cabdullaahi Gaafa Kaashe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado culqabteynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma una qabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madaxbanaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasilay sida darteed waa waajib muqaddas oo dastuuriya oo aan laga lixleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisi oo dhameystiran oo ku difaaco burcada xuduudihiisii dhuleed, xuduudihiisii badeed, amnigiisii gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydi boobaysa waa waajib muqaddasa in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga. Arrintan waa arrin qaran. Hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah, wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda, cirka, dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa keli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
qolo waliba qaybteeday rabtaa, qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa oo kulaynaysa. Horta sidaa weyn aad u ogaata hub maantay la qaadi karaa ma jiro, ragga raadinayana anigu ma qabo fakarkaa.
Marka waxaad leedahay hadda lama gaarin waqtiga culqabteynta waddanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo hoggaamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu gaadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado. Inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dawladuna ma haddadi kardo way ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhantahay iyadoo dhami hubka lagu wareejinaya ma jiro qabiil buu gacantisa galay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
Haytoobiya lagu ilaaliya hakeeya lagu ilaaliya maxaa Jabuuti lagu ilaaliya maqarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii badbi maraakiib baa gantaala ku soo midaya kama celin karaan burcaddi hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcaddi kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations ku jirta oo horay ugu jiri jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baan waa ina Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaarinta caalamiga ah aan loo ogol inaan barinaba ma ahan barka dal jiray baan nahay jirada jiray
Cabdullaahi Gaafa waa dagaysanaysa Colonel Cabdirisaaq wuxuu ku doodayaa in cun qabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya guul gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowle ma meeshii joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhameyn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeyn oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xawar gacanta ha u galo ama garowga gacanta ha u galo ama Kismaayo gacanta ha u galo ama Baydhabo gacanta ha u galo taa sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay oo hub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarahay dowladna maba garanayo dowlad hadduu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dowladdii Soomaaliya la dhisay 8 bishii bay soo raaceen dowlad oo ciidamadooda iyo mas-uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay
waxaan siinayaa Colonel Cabdirisaaq Saciid Xuseen
horta anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel joogo oo carab u shaqeeya waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisii soo xushay sideedana waxaani waa wax wadar waa wadare ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobollada hadda isdiidaya oo sharciyadii isku haysta sawdaanka cadalka iyo midnimadu ma jiraan waxaani waa siyaasad waa laga wada hadlayaa waa dadka sivilyaanka ma qusaysa ciidamada amniga dalku waa qarannimo gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasada shaqo kuma leh wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda sharafteeda iyo dalkeeda uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh haddaan dad ciidan la jirinna maamulle ma jirayo dowladda xana ma jirayso waa waajib muqadasa bay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo waana ka midaysan yihiin wax qusteeya maahan waxaani waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa waa waajib United Nations-ka oo dowli ah
haye Cabdullaahi Gaafa
dagaalkii waa socdaa dadka shacabka dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay iyagu ogolaadaan oo keenaan hubka maalintaas aan qabateynta la qaadi walaalaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo mana la raadsan karo meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya ma sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha ka soo horjeeda welina guud ahaan waddanka gacanta kuma haysa dowladda haddii ay dhacdo in laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirisaaq
dalka dadku qabaa'il buu ahaa waagi dalku xorooyay qabaa'ilada dirir jiray dowladda kale celin jirtay hadda Itoobiya waa isheeda dad shacabkii baa dareenaya waa Oromo iyo Soomaalidi waa dowladda weynada Itoobiya Kenya waa la socotaa waa saas dowladdeenii hore saas qabaa'ilku dirir jiray ما ملاذا تجي شيء سياسة ولا كلا عليه شيء لكن دلك دفاعي وحورها الشرف والجيس القبائل اللي دواه بإسرائيل الدون كله أساس بريك كوكو استعدوا حي مدوي عدار وحاس ووحص وسوي أنا أبتدي تخبك وحيرت أجنتهاي إن دولة الشقيصة أو دلك عشوك قاضه أو شعبك كلام عصا أو شعبك دولة النقطة أو برشادي أمنجي جناستجي دلك أمنجي سي دولة وحي فرصة وهلسة إني إذا قال صوص على طبريا بكتقطه شعب جدي سكنته شعب جنوا هلايا إنه شخص طاس نحبراء أو دلكيسي عيدا كنوا إلى ليها وحن قريعة منهم ويبحر سكور يتنج يديارد يمدافع يبيار يمراكب بريد يرادار يديارد عين وكعيدا قلب كي
أديكو سكوا بيا عبد الله جعفر قبل قبضة ضد نوانس للسوق دارني هدي عنا قبضتين تلقاهم هي حالة gudahan wadanka ku soo kordhin kartaa
cunu qabateynta marka la qaadayo waa markii ajnabigu baxo way ajnabiga dalka ciidamada Soomaaliya haysta dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamada lahaayeen ay far noqdaan marka cunu qabateynta hadii la qaado cunu qabateynta waxay soo kordhinaysaa laakiin dalku inta hadda saatan yahay umada waxa weeyaan waa baadidan baa kula daydaa dalla ka badan oo aan doonayn inaad heshid daayna aad mid khaaye dadkuna moodaya duul wada dhashay waan wax u dhaasoonayn inta lagu gacantana lagu hayo oo dalkayagi lagu jiro hadii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay kul fargelinta way naga baxay markaas hadii hub la keeno oo qaar wax u taray laakiin hadda xageeb soo maraya ciidankaagii baa la kala haystay oo hoqanta qarba qayb haysta hubkiyaad u dhiimanaysa ciidanba ma haysatid qof la maamulaya waxba ma maamulayo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo waanaga gacantayada ku soo ururo hub lama keen
xubintii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Colonel Cabdirisaaq Saciid Hussein iyo gaashaanle sare Cabdullaahi Gaafa Kaashe oo labaduba ka mid ahaa saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo. Xubinta dooda gaabanaysteen Abuubakar ahna intaasi ku dhaafno markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka isafdhaafkii dhinaca diblomaasiyadda ee u dhaxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ma ahaayeen kaliya ee ay warbaahinta Mareykanku toddobaadkan ka hadlaysay isu soo bax jimcihii ka dhacay gobolka Alabama ayaa madaxweyne Trump uu gafay mid ka mid ah ciyaartoyda ciyaarta la isboortay American football-ka loo yaqaano isagoo dadkiisa soo baxay la hadlaya ayuu ciyaaryahankan oo ku eedeeyay inuu calanka Mareykanka meel kaga dhacay uu hadalla adada ku yiri
Wouldn't you love to see one of these NFL owners when somebody disrespects our flag
Miidan jiclaan lahayn inaad aragtaan in mid ka mid ah milkiilayaasha kooxaha ciyaarta futboolku markii qofku uu ku gafo calankeena ay yiraahdaan wiilka hooyada xumi ay dhashay ka saaray ciyaarta ka bax waa la weeriyay waa la weeriyay
ciyaaryahankan uu madaxweyne Trump ka hadlayaa waa Colin Kaepernick oo ciyaarta American football-ka u ciyaarayay kooxda San Francisco 49ers kooxdaas oo ka dhisan gobolka California hadaba waa maxay talaabooyinka uu ciyaaryahankani qaaday ee keenay in madaxweyne Trump uu sidan uga hadlo waa kan Cabdiraxmaan Mukhtar oo ah tafaftiraha wargeyska Tusma Times oo wax ka qora arrimaha bulshada kana soo baxa gobolka Minnesota
wadankan sidaad ogtahay waxaa marar badan dhaca falal dil ah oo loo geysto ragga madow ama dhalinyarada madow ama guud ahaanba dadka laga tiro badan yahay ama soo galootiga ah marka arrintaas ayaa aad u dhibtay maadaama uu noloshiisii hore iyo qaabku kusoo koray isaga laftigiisa uu madow yahay marka 2016-kii wuxuu bilaabay ciyaarta intayna bilaaban ka hor ayaa waxaa jiro dhaqan ah in calanka dalka Mareykanka heesta calanka la qaado ciyaartoyduna ay u wada istaagaan iyo dadka shicibka ee iyagu taageerayaasha ah ee garoonka markaas xaadirka ku ah marka wuxuu bilaabay inuu uunan u istaagin calanka oo jilibka midigta oo dhulka dhigto arrintaasna waxay keentay in dad badan ay ka hadlaan oo aad looga hadlo.
Dadka arintaasi ka hadlay waxaa ka mid ah tababaraha kooxda kubadda kolayga Golden State Warriors Steve Mayer, isagoo madaxweyne Trump ka hadlayna waxa uu yiri:
I thought yesterday his comments about the NFL players was as bad as anything he's said to this point.
Waxay la tahay in hadalkiisii jimcihii uu wax kaga sheegay ciyaartoyga NFL-ka waa wixii ugu xumaa ee uu ilaa hadda yiraahdo waa wax xun. Waxaan ka hadlaynaa waa nin da'yar oo si nabadi ku jirta u diiday falalka booliska iyo cunsuriyadda.
Tababaraha kooxda Warriors Steve Kerr iyo ciyaaryahankiisa Stephen Curry oo ka ugu qaalisan ciyaarta kubadda kolayga ee Mareykanka, kuwaasoo kooxdadu ay haysato horyaalka dalka, ayaa labaduba ka cagajiiday inay ka qayb galaan xaflad lagu qaban lahaa aqalka cad, iyagoo diidan hadalladii madaxweyne Trump uu ku yiri Colin Kaepernick. Mar kale, Cabdiraxmaan Mukhtaar.
Waxaa jira maxamed oo sanad walba ciyaartoyda ama kooxaha ku guuleysta horyaalada ama koobabka lagu qabto dalka Mareykanka, haday noqoto kubadda kolayga, haday noqoto kubadda cagta, haday noqoto kubadda baseballka loo yaqaano, kubadda hakiga loo yaqaano, dhammaan ciyaaraha laga ciyaaro dalka Mareykanka oo dhan, waxaa jira dhaqan marka mar walba kooxda sanadkaas koobka hanata ama koobka qaada waxaa lagu casuumaa oo ay tagaan aqalka cad. Marka sanadkan waxaa dhacay koobka kubadda kolayga ama NBA-da loo yaqaano waxaa qaaday kooxda Golden State loo yaqaano. Marka waxaa jira ciyaartoy caan ah Stephen Curry la dhaho oo maaragtay noqdayba ciyaartoyga ugu qaalisana aadi ee ciyaara kubadda kolayga 200 million ayaa contract uu ku saxeexay, ayaa wuxuu yiri anigu casuumaddaas aqalka cad kooxdayada lagu marti qaaday kama qayb galayo, arrintii ayuu ka cagajiiday. Sidoo kale tababarihiisana isagoo laftigiisa uu ka cagajiiday. Marka arrintaas ayaa waxaa keentay in madaxweynaha Donald Trump uu ka xanaaqo casuumaddaas uu ciyaartoygaas uu ka cagajiiday, uu yiri uma socdo mana aadayo martiqaadkaas.
Marka madaxweynuhu la noqday martiqaadkii,
marka madaxweynaha xanaaqii waxaa dhacay markaas subaxii sabtida ahayd ayay kooxda Golden State waxay lahaayeen kulan ama shir oga hadlayaan in kooxdu dhammaan guud ahaan ay tegeyso martiqaadkaasi inkale inay aqalka cad ay tegayaan. Marka maadaama Stephen Curry iyo macalinka kooxda labaduba ay hore u sheegeen inayna maaragtay iyagu ayna ka qayb qaadanaynin ayna tegaynin aqalka cad, wuxuu ka baqay madaxweynuhu, wuxuu yisiri kooxda dhan ayaa go-aan soo saaraysa weydiideysaa in ay yimaadaan aqalka cad. Marka uu uga hormaray wuxuu yiri maadaama uu Stephen Curry uu ka cagajiidayo martiqaadkii loo fidiyey in aqalka cad uu soo boqdo, aniga ayaa joojiyey maarata martiqaadkiina dib ayaan oola noqday. Marka arrintaas ayaa waxay keentay arrin waxay noqotay siyaasadda Mareykanka dhan horta shalay iyo daraadba aad aad loo hadalhayay oo baraha bulshada ciyaartoy badan oo caan ah sida LeBron James oo kale. Marka dadka waxay aad uga xanaaqeen dadkii caddaanka ahaa ee heyd nacaybka wada ee arrintii Charlottesville ka dhacday, maaragtay dadka lagu sheego inay dadka madow ay nacab yihiin caddaanka naaziga lagu sheego inuu yiraahdo waxay ahayn dad wanaagsan, fine people, dad aad u wanaagsan, ciyaartoydii madowga ahayd ee xuquuqdooda uu sharciga waddankanu u ogol yahay iyo wixii xaqa u lahaayeen ama dhibka lagu hayo dadka madow u istaageena magacyo xushun oo cay ah loogu yeeray, dadka arrintaasi aad iyo aad uga xanaaqeen. Marka baraha bulshada ayaa marka dad siyaasiyiin ah, dadka kooxaha iska lahaa, xitaa carruurta dugsiyada dhexe hoose ama dugsiga sare dhigta ayaa waxay bilaabeen inay arrintaasi ka xanaaqaan.
La noqoshadaas madaxweyne Trump ee martiqaadka ciyaaryahan Curry iyo tababaraha kooxda kadib ayaa duqa magaalada Washington D C Mariel Bowser ay iyadu martiqaad gaara u fidisay kooxda Warriors si ay Washington u soo booqdaan una dabaaldegaan sinaanta, isdhexgalka iyo wadajirka. Dhinaca kale, tallaabooyinka lagaga soo horjeedo hadalladii madaxweyne Trump ayaa ku faafay ciyaaraha kala duwan ee Mareykanka, iyadoo ciyaartoyda kubadda cagta Mareykanka ee labada kooxood ee Baltimore Ravens iyo Jacksonville Jaguars oo axaddii ku ciyaarayay gegida Wembley ee magaalada London ay iyaguna sida Colin Kaepernick ay jilibka midig dhulka dhigeen waa markii la saaray heesta calanka Mareykanka. Dhinaca kale, waxaa jira dad Mareykan oo arkay in madaxweynuhu ku saxsan yahay in calanka la qadariyo.
I agree with the president. Maybe not the way he said it, but we should be more respectful of the.
وان كرع سنهي مدحوينها لقيا بينا عنان كرع انسيد هذا الكوود قي لكن وانا عن دمان احترامنا عالنكا
لقيستيال وحان تاسين وقودة ماضي برنامجكي اموراها مرايكن كون مانتاكا هادلني عيارتو اذا عيارها كالدوان اي مرايكن كو ادوغا فالعليي هذا الاضاق او مدحوينها مرايكن كالدونال ترامب وكو يري متكمدا عيارتو اذا كبدا عكتا مرايكن كا لقونا مقا عابو كولين كابرنك انتين برنامج كانو كلا مركالكو كل مدونو وحان دقيسترين كتاقيا سيداسيو نبدكليو
برنامج كيو مورها مرايكن كيو محمد عبد الحسن صندرة أنه انتاسيو كل عفنا هلكات كلا سعوتان وفيو وواشتون قبل قبل إذا عدن خصي سقيناي مركناها دينعي هاسا وحان دين سوقابنين عود كفرتون أحمد سهل برمي هاستي جعيل
heestaasi fartun brimo waxa uu dambeeyay daacadeeda doornay aanada ee galabnimada inta dilada todobaad fiidnimada markala kulmi doono aniga maxamed abdi falastin ahmed imaani dhamaan saaxiibada viewin ka tigay sidaas iyo galab wanaagsan